Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS, јас сум Маргарита Василева, продолжуваме со актуелности од светот. Новиот шеф на НАТО повика на повисоки трошоци за одбрана за да се спротивстави на Русија, велики дека членките на Алијансата треба, цитат, да се префрлат на размислување за време на војна. Марк Руте ја опиша глобалната безбедносна ситуација како, цитат, најлоша во неговиот живот и предупреди на амбициите на Кина. Известува Бен Луис за SPS News. Од новиот генерален секретар на НАТО искрено предупредување за светот. Цитат, ке бидам искрен, безбедносната ситуација не изгледа добро. Несомнено е најлошата во мојот живот, а сметам и во вашиот.
I'll be honest. The security situation does not look good. It's undoubtedly the worst in my lifetime and I suspect in yours too.
Марк Руте вели дека Западот мора да има јасна слика за амбициите на Пекинг. Тој изјави, цитат, Кина суштински ги зајакнува своите сили, вклучително и нуклеарното оружје, без транспарентност и без ограничувања. Од 200 боеви глави во 2020 година, се очекува Кина да има повеќе од 1000 нуклеарни оружја до 2030 година. Затворен цитат.
China is substantially building up its forces, including its nuclear weapons, with no transparency and no limitations. From 200 warheads in 2020, China is expected to have more than 1,000 nuclear weapons by 2030.
Повторувајќи ги зборовите на едниот председател на САД Доналд Трамп, тој ги повика членките на Алијансата да ги зголемат трошоците за одбрана од сегашните 2% од целта на бруто домашниот производ. Посочувајќи дека Русија следната година ќе посвети околу 1/3 од целиот свој буџет за воени трошоци, тој изјави, цитат, «Можам да ви кажам, ќе ни требаат многу повеќе од 2%. Не сме подготвени за она што ни доаѓа за 4 до 5 години. Опасноста се движи кон нас со полна брзина. Не смееме да гледаме на друга страна. Мора да се соочиме со тоа. Она што се случува во Украина може да се случи и овде», затворен цитат.
I can tell you. We are going to need a lot more than 2%. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too.
Не се спомена потенцијално членство на Украина во НАТО, зашто Володимир Зеленски верува дека веднаш ќе ја доведе, како што ја нарекува, жешката фаза на војната. За време на посетата на војниците на фронтот во близина на Запорожје, Зеленски изјави, цитат, «Ја браните Украина, нашите семејства, сите украински семејства, нашата татковина. Ви благодариме». Затворен цитат.
You're defending Ukraine, our families, all Ukrainian families, our fatherland. We thank you.
Дякуємо вам.
Некои европски лидери веќе разговараат за можноста нивните трупи да дејствуваат во Украина како дел од мировните сили, доколку биде постигнато примирие со Русија следната година. Францускиот председател Емануел Макрон го покрена ова прашање при посетата на Варшава. Тој изјави, цитат, «Не може да има безбедност во Европа без европејци, а тоа е важноста на дебатите што ги имаме и се во тек». Затворен цитат.
There can be no security in Europe without Europeans, and that is the importance of the debates that we have and are ongoing.
Сепак неговиот домакин, полјакот Доналд Туск, не покажа иста посветеност. Тој изјави, цитат, председателот Макрон е свесен за ова, разговаравме за тоа, одлуките за Полска ќе се носат во Варшава и само во Варшава, за сега не планираме такви акции, затворен цитат.
President Macron is aware of this, we talked about it. Decisions concerning Poland will be made in Warsaw and only in Warsaw. For now, we do not plan such actions.
Унгарецот Виктор Орбан, кој се смета за европски лидер најблизок до Владимир Путин, предложи привремен божикен прекин на огнот во Украина. Кремљ вели дека го поддржува предлогот. Киев го обвини унгарскиот премиер дека го подкопува единството на Западот.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.